Hyta, goeiedag. Baie welkom by die eerste aflewering van Afrikaans vandag. Potsend Journaal van 'n splinternuwe webblad, portaal, teksredaksie.co.za vir enige iemand vir almal wat in Afrikaans skryf, vertaal, redigeer, proeflees, publiseer. Ek is Jana Luther.
En ek is Fred Pfeiffer.
En ons is vandag die redakteurs. In volgende aflewering sluit daar ook nog ander kollegas by ons aan. Maar vandag stel ons eers die nuwe portaal aan julle bekend.
Dit is dus 'n projek wat nou maar pas begin en waarvoor daar dan deurentyd, sê maar op 'n weeklikse of 'n tweeweeklikse of 'n maandelikse basis nuwe inhoud geskep gaan word en opgelaai gaan word. Dit is dus soos mens in Engels kan sê, dis 'n work in progress. En ek dink ook weet dat die aard van die internet leen om dus daartoe, weet dat mens jy hoef nie noodwendig alles dadelik klaar te maak nie. So jy bou om soos jy werk en die internet is 'n lewendige interaktiewe medium waar mens heeltyd kan karring en heeltyd kan fiddel en tot en hy is nooit eintlik klaar nie.
Building the plane as it flies. Wie het dit gesê? Ek dink altyd dis dalk Richard Branson. Ek is nie seker nie, maar dit is 'n uitdrukking wat ek dikwels gebruik en ek dink in die tyd waarin ons nou leef, waar so baie dinge verander heeltyd, kennis ontplof met so baie veranderinge heeltyd om tred te hou, is dit myns insiens 'n belangrike vaardigheid, 'n noodsaaklike vaardigheid om te hê om aan te leer. Maar dan moet 'n mens dit wel mooi verstaan. As ek sê ons bou hierdie vliegtuig in die lug, dan beteken dit nie dat ons nie ook vooraf op die grond ons beplanning doen nie. Dit doen mens vanselfsprekend, maar ek dink building the plane as it flies beteken vir my dat 'n mens eintlik eers in die lug agterkom wat werk en wat nie werk nie, of dit dan daar baie beter agterkom. So as ons in realiteit werk, dan sien ons dadelik of tamelik gou waar ons foute maak en ons kan leer uit ons foute en hoe om hulle reg te stel en dat ons beter vindingryker ander maniere kan kies om voort te gaan. So wat is die alternatief? 'N mens kan aan die begin van 'n baie duur uitgerekte projek verkeerde besluite neem, foute maak en dit eers aan die einde van daardie projek agterkom en sulke soort foute kan niemand vandag eintlik meer bekostig nie. So hiermee nooi ons taalpraktisyns, taalwerkers uit om saam met ons te kom vlieg of dan minstens vir ons van die grond af dop te hou. Ons gaan inhoud skep, ook allerlei nuus en inhoud uitsniffel wat met die taalpraktyk te maak het elders in die wêreld. Dit beteken dat ons ook Engelse nuus met julle kan deel en dalk selfs Nederlands in die sosiale media. So ons is reeds op Twitter, Facebook, hierdie Potsend kanaal waar ons gereeld 'n Afrikaans vandag joernaal gaan oplaai. Ons is binnekort op YouTube en mense wat dan in hierdie soort inhoud belangstel, waar julle ook al verkies om ons te volg, wat ons ook al vind en skep, dit maak ons onmiddellik beskikbaar. Jy kan dit gebruik, jy kan nou reageer, laat weet vir ons asseblief waarvan jy hou, waarvan jy nie hou nie, sê vir ons wat werk vir jou, wat werk nie, waarvan wil jy meer en minder, en as ons dit weet, kan ons fokus verstel, aanpassings maak, en so maak ons seker, ons bou nie iets wat ons dink vir die taalpraktyk nuttig is nie. Ons wil baie graag weet of dit wat ons kan skep en dit wat ons kan aanbied, wel vir ons teikengebruikers nuttig is.
En ons teikengebruikers?
Wel, ek hoop ons naam sê al 'n bietjie van wat ons vir wie wil aanbied, teksredaksie.co.za, maar miskien moet jy dit lees, soos dit nou daar op die webblad staan, dit in jou eie woorde opsom. Klink dit vir jou reg so?
Die verkenning van praktiese redaksionele prosesse ter aanvulling van formele teoretiese opleiding van teksredakteurs in Afrikaans. Ons skep dus en deel inhoud vir taalpraktisyns, taalpraktykstudente en dosente, as ook vir skrywers. So iets meer prakties as wat jy sê maar op universiteit sal leer en wat dan as het ware uit die praktyk self uitkom. Ons bied dus vir julle inhoud uit ons ervaring en uit die praktyk uit aan.
Ek dink dit is wat ons graag wil doen, ja, want die wêreld en die manier waarop teksredakteurs vandag werk in Afrikaans, dit het oor die laaste dekades werklik aansienlik verander. Jy is nou mede-redakteur by die WAT vir hoe lank nou? Omtrent 'n jaar al, bietjie minder as 'n jaar. Maar hoe het jou pad, Fred, deur die taalpraktyk geloop tot hier toe? Wat het in die tyd nie nie alles verander nie. Ek dink ek en jy is min of meer ewe oud en ons is daarom al 'n geruime tyd hier besig en die wêreld het regtig verander.
Ja, ek moet sê, dit is nou al amper 3 dekades wat ek in die met Afrikaans en met taal werk. Ek is opgelei by IKIS in die vroeë 80er jare en my doel daarna was, ek is opgelei in die taalkunde, moet ek by sê. My doel daarna was om in die akademie in te gaan, maar ek dink op daardie punt het ek vir die eerste keer te doen gekry met veranderende omstandighede. Ek was by Wits gewees waar ek taalkunde, Afrikaans en Nederlandse taalkunde en 'n bietjie literatuur gedoseer het onder professor Edith Wright en professor Gerard Olivier. En in daai tyd het die behoefte dat alle regstudente ook Afrikaans moet doen, 'n jaar van Afrikaans moet doen, het in daai tyd begin vervaag en het nie meer so dringend geraak nie. En ons het dit onmiddellik aan die tand as het ware gevoel by Afrikaans en Nederlands, waar ons in een stadium makkelijk 1000 studente gehad het wat Afrikaans 1 geloop het, het daai getalle begin daal, soos die besef eintlik posgevat het dat Afrikaans nie meer op dieselfde vlak as Engels gereken gaan word nie. En ek is toe helaas my werk kwyt by Wits. En rukkie daarna het ek by die parlement begin, by die Hansard afdeling van die parlement, waar ek die eerste keer werklik met die praktyk van die taal begin werk. Ek het vertaalwerk gedoen van Engels en Afrikaans. Ek het taalversorging van Afrikaans gedoen en ook tolkwerk gedoen in Afrikaans en in Engels. Wat ek daar geleer het is eintlik die eerste keer werklik by ervare mense te leer hoe om met die taal om te gaan. Want die mense daar by Hansard was al jare lank in die praktyk. En hulle het baie definitiewe idees gehad oor hoe 'n mens Afrikaans moet besig. Party daarvan was nogal redelik, hoe sal mens sê, een van hulle het opgemerk is nogal 'n bietjie agraries, dan word dit vasgevang in 'n redelike oudheidse soort Afrikaans, baie stylvol en oudheidse Afrikaans. En baie van die lesse wat ek daar geleer het, het ek natuurlik met my saamgeneem. Ek moet dalk net een staaltjie vertel. Een van die hoofindoenas daar, sy naam was Ignatius van der Westhuizen. En hy was baie, baie puntenerig oor sy taalsuiwerheid. Soveel so, dat hy nadat die hele taalredaksieproces klaar is met die Hansard tekst, dit is nou die tekst van die debatte wat in die parlement plaasvind, het hy s'nachts nog teruggegaan en weer nog verder gaan verander aan die reeds finale tekst, net om homself te bevredig dat dit nou precies reg is. Na Hansard het ek by NB Uitgewers begin werk, in die besonder by Faros Woordeboeke, waar ek eerste keer vir Jana ontmoet het, en waar ek dus my loopbaan as woordeboekmaker begin het. Dit was natuurlik heeltemal 'n ander dissipline as net bloot taalwerk met taalversorging, vertaling en tolkwerk. Meer gedisciplineerd in die sin dat mens baie noukeurig moes dink oor wat presies woorde beteken en wat beteken definisies, wat beteken nie definisie, maar wat beteken byvoorbeeld taaluitdrukking en wat beteken idiome, om daai presiese betekenis, daai semantiese inhoud presies vas te vang en in ander taal om te sit. So dit was 'n baie nuttige leerskool by Madeleine Duplessis en by Hans Bietner onder meer. Na Faros, waar ons die groot swarte gemaak het, dit is 'n vervanging, 'n groot tweetalige woordeboek, 'n vervanging van Bosman en Van der Merwe, was 'n tweetalige woordeboek, het ek by Oxford University gaan werk, waar hulle hoofsaaklik toegespits was op skoolwoordeboeke in Engels, in die eerste plek, maar ook in die Afrika-tale, en in Afrikaans, weer eens, heeltemal 'n ander benadering om woordeboeke vir 'n bepaalde teikengroep te maak. Werk dus vir skoolleerders en jy moet dus in ag neem, wat is hulle taalvaardigheid, waarmee kan hulle werk, wat kan hulle verstaan. Intussen daarna het ek saam met Jana aan die HAT gaan werk, die 6de uitgawe van die HAT by Pearson. Daarna terug by Oxford vir 'n paar jaar, En toe uiteindelik hierso by die WAT waar ek nou, by die WAT waar ek nou 'n jaar lank, ook sal my sê, aan die mees sorgvuldige woordeboek in Afrikaans, die mees uitgebreide woordeboek in Afrikaans werk. Nietemin, daar is nog steeds baie streng tydsfaktor of tydlyn of tydsperk aan die woordeboek maak en mens kan dus nie so wydspraakig daaraan werk as met mens, as wat mens sou wou wil nie. So, dit is waar ek nou is. Ek is nou, ja, by die WAT en ek sal waarskynlik hierso doodgaan in my stoel.
Dit is omtrent 'n pad ja, wat jy gestap het. Dink jy Afrikaans, jy het gesê Afrikaans destyds in die parlement al, is daar gesê ons het hierdie ou tydse agrariese taaltjie. Dink jy ons is nog 'n bietjie agter die klip?
Ek dink, ja, dinge het baie verander oor hierdie tydperk. En mes vind, ek dink ons sal waarskynlik later daaroor praat, maar ek dink mes vind dit al meer en meer, en dit is ook een van die redes waarom ons nou hier is met hierdie aanbod van ons, is dat taalwerkers kry nie meer dieselfde soort opleiding en agtergrond en kennis as voorheen nie. En mens sien dit veral as mens gaan kyk hoe mense en veral jonger mense, jonger geslag mense deur Engels beïnvloed word. Hulle, as mens nou mens praat maar van taalsuiwerheid, dit is 'n gelaaide term, maar mens vind al meer en meer dat jonger taalwerkers nie dieselfde gevoeligheid meer het oor wat mense van my geslag as suiwer Afrikaans sou ervaar nie of sou aanneem nie. En ek dink dit is die punt waar ons nou is. In my loopbaan, in my werk met Afrikaans, het ek hierdie soort van verskuiwing begin agterkom.
Ek dink dis die moeite werd om 'n hele joernaal aan die onderwerp te wy. Maar inderdaad, ek verklap nou ook my ouderdom, maar toe ek in 1991 was, net by ou Tafelberg, Tafelberg Uitgewers begin werk het, toe het nog nie naaste by elke redakteur 'n rekenaar gehad nie. Ek kan nie onthou of ek in daardie jaar 'n rekenaar gekry het toe ek by Tafelberg begin het nie. Ek dink ek het manuskripte gekeer en ek moes verslaggies met die hand geskryf het. En toe ons in 1993 oorskuif na die woordeboekafdeling van die ou Tafelberg Uitgewers, toe werk ons op rekenaars met twee floppy aandrywers, een vir die program en een vir die teks. En hoeveel data kon 'n mens op so 'n floppy bewaar? Ek kan nie onthou nie, maar ek weet vir 'n stewige manuskrip was daar 'n hele stapeltjie floppies dikwels nodig wat nog te sê 'n woordeboek. En na die floppies het daar stiffies gekom, die slapskywe in die starskyfies. En ek is seker baie jong taalpraktisyns weet nie waarvan ek nou praat nie. En 20 jaar later, toe ek en jy in 2015 die 6de uitgawe van die HAT laat verskyn, toe het ons toegang tot 'n gesofistikeerde woordeboekwerkbank. Ons het toegang tot regtig groot elektroniese aanlyn korpusse van geskrewe Afrikaans. Ons publiseer die hele woordeboek, die HAT, en ek dink ook dieselfde hier by die WAT, word daar die hele woordeboek in 'n oogwink online gepubliseer. Ons kan 'n woordeboek in reële tyd bywerk, so ja, gepraat van Building the Blind As It Flies, dis waar ons vandag is. En vergeleke met destyds is tekspublisering, die bou van 'n webblad waarmee ek die afgelope week besig was, teksredaksie, ons nuwe webblad teksredaksie.co.za. En ek wil nou nie sê dis kinderspeletjies nie, maar dit is regtig maklik. En die hele tyd bly ek wonder, omdat dit so maklik is, omdat ons tegnologies soveel vooruitgang maak, hoe vergelyk dit met die gehalte van die inhoud wat ons deesdae so vinnig, net so maklik, dit was direk van die skrywer af, by die leser wil uitbring. Alle ander dinge is vinnig. Ons kan vinniger werk met woordverwerkers. Ons kan online publiseer. Jy skryf 'n blog en jy publiseer hom net daar en dan en ons is haastig, ons wil dit vinnig doen. Maar die redaksionele proses, die gehalte van daardie redaksionele prosesse wat daar tussen die twee, tussen die skrywer en die leser plaasvind, werk met teks om dit in gedrukte kopie te omskep. Dit was in die ou dae, was dit 'n langsame, stadige, baie meer moeisame proses as vandag. En dit was moeilik en dikwels duur om terug te gaan om foute reg te maak. En dit was dikwels nie moontlik nie, as daar enkele oplaag van 'n papierboek verskyn, dan kan jy nie teruggaan en jou foute gaan regmaak nie. Dink jy redigeerders, proeflesers destyds in Afrikaans, dink jy hulle het degliker gewerk as wat daar vandag gewerk word?
Ja, ek dink bepaal so. Ek dink die feit dat alles destyds so vinnig en maklik gebeur, aanlyn en elektronies, het of skep 'n spanning tussen daardie proses, die bou sê maar van 'n aanlyn produk en die inhoud skep vir daardie produk. Ek dink daar is 'n verwagting by baie mense, by bestuurders veral, maar ook by jonger mense dat die proses om inhoud te skep is ewe vinnig. Terwyl ek dink dit een van die gevare is, wie dat mens alles hastig wil doen en dus eintlik die skep van goeie inhoud verwaarloos. So dit is waarskynlik, dit is een van die dinge waarop ek dink ons gaan toespits, is hoe om nog daardie sorgvuldigheid te behou en daai noukeurigheid te behou wanneer mens met teks werk. Dat dit nie sommer net iets is wat jy tjoef-tjaf kan klaarmaak en in die gaaitjies instop wat jy op jou webblad geskep het nie, in die rampies, om die rampies te vul nie. Ek hou van die Engelse woord wat hulle gebruik, to populate a table or to populate a framework. So daai populate van die raamwerk het eintlik sorgvuldigheid en noukeurigheid en tyd nodig. En ek dink baie mense besef nie wat dit werklik verg om noukeurig en goeie teks te skep nie.
Inderdaad, ek dink wel dis een van die dinge wat hier vir ons voorop staan. Ek dink die gehalte, die versigtiging na om gehalte na te streef en dit so goed as moontlik te doen, maar ook dan wenke vir hoe om dit dan vinniger te doen, want ek dink daar is ook maniere en maniere waarop 'n mens wel die tempo bietjie kan versnel, die gebruik van elektroniese naslaanbronne, dink ek byvoorbeeld, in plaas van om te sit en werk omring deur 'n stapel papierwoordeboeke, waarvoor baie mense vandag nie meer tyd het nie, om byvoorbeeld meer en meer ook van jou naslaanwerk aanlyn te doen, en ek dink daaroor kan ons ook 'n hele joernaal wy. So ja, ek dink dis vir my hier waar ek en van ons ou taalpraktisyns voel, dat ons nou graag iets wil teruggee, terwyl ons nog kan, al is dit net 'n bietjie van wat ons self oor die jare tot nou toe geleer het van Afrikaans, van die taal en ook van werk dan in en met Afrikaans. Ek is 'n woordeboekmaker, ek was van 2013 af lid van die taalkommissie, ek het vir omtrent 10 jaar was dit, baie gereeld in die Burger se Nagkantoor gaan werk om te leer by ervare mense, eers as subredakteur, later as nasienredakteur. Ek het rukkie by 'n tydskrif gesit en ek werk die afgelope 25 jaar gereeld met Afrikaanse fiksie, met algemene nie-fiksie, maar daar is baie soorte redigering waarvan ek steeds relatief min tot gevaarlik min weet. Ek sal byvoorbeeld nie sommer regsdokumente aandurf nie van wiskunde en van wetenskap redigering, moet ek liever baie ver weg bly. So by teksredaksie, teksredaksie.co.za, gaan ons in die toekoms dis ook ander spesialiste moet betrek, ervare mense wat saam met ons ook 'n bietjie van hulle spesialiskennis, vertaling, redigering, profees kan kom aanbied.
Ja, ek dink die kernvraag wat mense sal wil vra is of hierdie diens wat ons aanbied, gaan dit gratis wees of gaan dit agter 'n huur sit? Hoe gaan dit werk? Jy idee?
Ek het 'n besliste idee en ek dink ons het nou net vir die mense gesê, ons het nou eintlik nog 'n leë vliegtuig. So ons kan nie regtig nie verwag dat taalpraktisyns nou moet inteken nie, en ek dink ek is vereers klaar met betaalde inhoud en mure en registrasie om toegang te kry. So ja, natuurlik kan ons nie van spesialiste verwag om sonder enige vergoeding vir ons inhoud te skep, hulle spesialiskennis met ons te deel nie. Dit sal ons nie doen nie, nooit nie. Daarvoor moet ons befondsing vind. Maar wat my betref, die eerste fase inhoud op hierdie webblad, potsendings, video's, dit stel ons heeltemal gratis beskikbaar. Ook vir enige iemand wat dit wil gebruik, kan gebruik. Maar dan onder 'n sogenaamde Creative Commons lisensie, waar ons dit duidelik so aandui, en dan spesifiek die CC lisensie onder die kode BINC ND. Dit beteken enige iemand mag inhoud wat ons hierso skep en plaas of dele van die inhoud daarvan neem, dit gebruik, dan gebruik dit, hergebruik dit, versprei dit, maar wel onder die volgende 3 spesifieke voorwaardes. 'N Inhoud wat ons by teksredaksie.co.za onder die Creative Commons lisensie beskikbaar stel, mag niemand vir kommersiële doeleindes gebruik nie. Met ander woorde, niemand mag hier inhoud wegneem en dit dan aan iemand anders gaan verkoop nie, nie alleenstaande nie of as onderdeel van ander produk waar iemand nou moet betaal om tot ons deeltjie van daardie inhoud toegang te kry nie. Dit mag jy nie doen nie, omdat korrekte taalgebruik vir ons belangrik is, vra ons dat die inhoud asseblief nie gewysig word nie. So as ons nou sê, dis hoe ons 'n kommapunt in Afrikaans gebruik, of ons sê, diarree moet nou eintlik met twee R's gespel word en jy besluit, ag nee, dis bog, die dokters van Pretoria en hulle geneeskunde woordeboeke sê, diarree het net een R en jy gaan nou die R daar skrap, so dit moet ons asseblief nie doen nie. En dan erkenning van die oorsprong van die inhoud, teksredaksie.co.za met behoud van ons logo word nog geskep. Die naam van die skrywer, indien die skrywer bekend is, dit moet by die hergebruik verspreiding van die inhoud altyd duidelik aangedui word. Verder is dit Creative Commons en jy kan daarmee maak net wat jy wil. Sou dit nodig wees om die inhoud vir eie gebruik aan te pas, byvoorbeeld 'n dosent vir selfwaar studente, of publikasie sien om maar wat deel van die inhoud nodig het of wil gebruik as deel van huisstyl. Dit mag, maar dan mag die aangepaste inhoud daarna nie verder versprei word nie. So, lang antwoord op jou kort vraag, nee, niemand hoef te betaal om toegang te kry tot teksredaksie.co.za nie.
Dit klink heeltemal duidelik. Jo, ja, ek wil eintlik net sê, Afrikaans is ons erns, en ek dink ons wil graag, ons is nou van 'n ouere geslag en ons tree nader ons aftrede, maar ek dink die tyd het geraak dat ons aan jong mense wil teruggee wat ons geleer het oor die afgelope 30 jaar. So, wil jy nog iets byvoeg oor waar en hoe?
Net maar nog vir ou taalpraktisyns en ou kollegas en nuwe taalpraktisyns. Net weer waarom ons te kry, besoek ons webportaal by www.teksredaksie.co.za. Vind ons op Twitter as Teksredaksie en as Afrikaans Vandag. Afrikaans Vandag, die titel van ons woordeboek, ons eie woordeboek van eie tyds Afrikaans, ter aanvulling van die HAT, ter aanvulling van ja, alle ander, enige ander bestaande Afrikaanse verklarende woordeboek, ook tweetalige woordeboek. Daaroor vertel ek meer in 'n volgende potsending. So teken dadelik in op die joernaal. Op Facebook is ons te vind as Teksredaksie by die adres Afrikaans Redakteur en ons is ook op YouTube binnekort.
Ja, dis inderdaad 'n mondvol. Maar niemand hoef gelukkig al die verskillende adresse te onthou nie. Al die skakels wat jy sou wou hê is by www.teksredaksie.co.za. Volg die skakels van daar af.
Inderdaad, net so, onthou ook dat jy na al ons potsendings kan luister, na hierdie Afrikaans joernaal, ook na al ons video's kan kyk. Hou maar dop vir die eerste ene, direk op die webblad by teksredaksie.co.za. En daarmee groet ons jou vandag. Ek is Jana Luther.
En ek is Fred Pfeiffer.
Tot die volgende keer.